програми «Радіо Свобода».
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Міністерство закордонних справ України вже запрошує іноземні делегації на інавгурацію президента 25 лютого. Юлія Тимошенко планує участь сама взяти в завтрашньому засіданні Вищого адмінсуду за її позовом проти ЦВК. І взагалі блок Юлії Тимошенко заявляє, що партія регіонів намагається узурпувати державну владу. Фактичний керівник Абхазії відкидає можливість повернення грузинських біженців, а президент Росії оголошує боротьбу з корупцією в російській міліції. Такі головні теми сьогоднішніх новин. Тепер про це та про інше детальніше. Міністерство закордонних справ України вже почало запрошувати закордонні делегації для участі в інавгурації президента на 25 лютого, повідомив речник МЗС Сергій Саєнко. За його словами, в разі якщо церемонію перенесуть, міністерство готове відкоригувати цю дату. Посол США в Україні Джон Тефт уже повідомив, що отримав таке запрошення і планує взяти участь в урочистостях для інавгурації нового українського президента. Юлія Тимошенко як кандидат на президента завтра сама візьме участь у першому засіданні Вищого адміністративного суду, який почне розгляд справи за її позовом про скасування результатів виборів, повідомив офіційний сайт самої Тимошенко з посиланням на керівника її виборчого штабу віце-прем'єра Олександра Турчинова. Блок Юлії Тимошенко запропонує завтра розглянути в Верховній Раді постанову про скасування урочистого засідання для інавгурації президента, повідомив заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. А народний депутат від БЮТ Сергій Власенко також заявив, що блок Юлії Тимошенко має звернутися й до Конституційного суду України в іншій справі щодо рішення Верховної Ради про скасування місцевих виборів на 30 травня. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов також заявляє, що будь-які дії, спрямовані на інавгурацію лідера партії регіонів, будуть розцінені як спроба, цитую, «узурпації державної влади». До інших подій. Президент Віктор Ющенко своїм указом призначив себе головою наглядової ради Національно-культурно-художнього і музейного комплексу «Мистецький арсенал». Цим самим указ Віктор Ющенко і створив цю спостережну раду. А з сьогоднішнього дня в сесійній залі Верховної Ради немає жодної символіки на робочих місцях народних депутатів, яка б свідчила про їхню політичну приналежність. Зокрема, на депутатських місцях немає тепер прапорців із логотипом тієї чи іншої політичної сили. Сесійну залу очистили за вчорашнім проханням голови Верховної Ради Володимира Литвина. Він заявив, що згідно з новим регламентом у залі заборонено розміщувати партійну символіку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Фактичний керівник Абхазії відкидає можливість повернення грузинських біженців. Сергій Багаб заявив сьогодні під час перебування в столиці Росії Москві, що його влада не допустить повернення до Абхазії приблизно 200 тисяч, як вважають її колишніх мешканців грузинів, що їх раніше абхазські сепаратисти змусили залишити свої домівки. За словами фактичного президента самопроголошеної республіки, такий крок дестабілізував би ситуацію. Натомість, сказав він, міжнародна спільнота мала б не допомагати президентові Грузії Михайлові Саакашвілі озброюватися, а надати гроші на постійне облаштування цих грузинських біженців із Абхазії на території власне Грузії. Багабш також заявив, що Абхазія може піти на переговори з Грузією лише в тому разі, якщо Тбілісі визнає незалежність цього грузинського регіону.
З нинішнім руководством Грузії
І парламентським, і виконавчою владою, і з президентом Грузії жодних зв'язків і контактів не буде.
Ніяких зв'язей, контактів не буде,
заявив Сергій Багабш, перебуваючи в Москві. Перед тим делегації Абхазії і Росії підписали угоду між ними про розташування в Абхазії військової бази Росії. Президент Росії Дмитро Медведєв оголосив боротьбу з корупцією в міліції. Він звільнив сьогодні двох заступників міністра внутрішніх справ, яких замінив на колишніх працівників своєї президентської адміністрації, і ще 16 керівників міліції в регіонах Росії. Він також подав до парламенту пакет законопроєктів про реформування роботи органів МВС. Зокрема, вони передбачають суворіше карати міліціонерів за скоєні ними злочинами. За словами Медведєва, він запропонував розглядати скоєння злочинів працівниками МВС як обставину, що обтяжує кримінальну відповідальність. Це були новини «Свободи», а на черзі у повторі і в запису передача «Ваша свобода».
Говорить Радіо «Свобода».
ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Кому потрібна друга державна мова? Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Семена Глузмана, колишнього політв'язня, виконавчого секретаря Асоціації психіатрів України, і Ларису Масенко, соціолінгвіста, професора Києво-Могилянської академії. Вітаю вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Шановні наші, якщо ви нас уже чуєте і ця тема вас хвилює, то телефонуйте 490-2905, код Києва 044, 490-2905, долучайтеся до нашої розмови. Наперед скажу, що вже тільки на адресу нашої програми електронно прийшла ось яка велика кількість листів. Не всі ми зможемо процитувати, але я, з вашого дозволу, сама собі це право надаю, розпочну з поезії. Ну, щоб здавалося слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди. Тарас Шевченко. Ми знаємо, курить ли, п'єт ли Чаплін, ми знаємо Італії без руки руїни, ми знаємо, як Дугласа галстук краплін, а що ми знаємо о лице України? Знаний груз у русского тощ, тем, хто рядом, почета мало. Знають вот український борщ, знають вот українське сало. Володимир Маяковський, «Долг Україні», 26-й рік. Віктор Янукович, який, згідно рішення Центральної виборчої комісії, набрав більшість голосів на останніх президентських виборах, обіцяв надати російській мові статус другої державної мови. Ми хочемо сьогодні спробувати з'ясувати, чи справді в Україні є проблеми для російськомовного населення реалізовувати свої права в рамках чинного законодавства. І чи справді всі, хто розмовляє російською мовою, вважають, що російська мова має отримати статус другої державної? Ваша думка, пане Глузман?
Ну, для мене цієї проблеми не існує. Я говорю на русском языке і іноді перехожу на український язик. І навіть коли я виступаю на в прямых эфирах Львовского телевидения никто мне не делает замечания ни из ведущих, ни из журналистов, которые со мной общаются, ни из слушателей или зрителей, телезрителей. Мне кажется, что это искусство, одна из нескольких очень острых искусственных проблем, которые педалируются сознательно политиками Украины. Я думаю, что чем меньше бы они вмешивались в это, тем лучше было бы комфортабельнее жить и украиноязычным, и русскоязычным. Я думаю, что это искусственная проблема.
Скажіть, будь ласка, чи зустрічали ви таких людей, які в своєму побуті завжди користуються російською, але вони, наприклад, проти того, щоб надати російській мові статус другої державної?
Ну, із моїх знайомих дуже багато.
Чем они это мотивуют?
Ну, потому что они прекрасно культурные люди, которые понимают... Культурное – это не обязательно с высшим образованием или с тремя высшими образованиями. Культура – это другое. Это люди, которые понимают, что они живут в стране, где этническую культуру первичную убивали в течение длительного времени, убивали язык. И люди понимают, что... Їх будущее, вернее, будущее їх дітей – це україноязична страна.
Пані Масенко, студенти приходять до вас. Хтось приходить, мабуть, і такий, що для нього спілкування у побуті українською мовою є там певною проблемою, а можливо, навіть і під час навчання. Чи немає таких у Києво-Могилянській академії?
Є, звичайно. Звичайно, є студенти, які приходять з російськомовних родин. Ну, по-перше, у нас з усієї території є студенти і з Донецька, до речі, і з Одеси, і з Харкова. І крім всього, з кияни є, приходять з російськомовних родин, але і навіть дехто з них дозволяє собі на перервах говорити російською мовою. Причому, коли кілька років тому В'ячеслав Степанович Брюховецький зробив зауваження одній з дівчині в коридорі, чому ви говорите російською, вона сказала, ви порушуєте права людини.
Ну, так. Згідно з законодавством, вона мала для цього рацію. Так, і це, по-моєму, прекрасне свідчення спілкування студента,
так,
студентки
це, до речі,
з паном Брюховецьким.
Так, це приклад того демократизму, тієї демократії. І у нас, справді, студенти дуже вільно, навіть іноді, як викладач, можу сказати, занадто вільно. Ну, але це з дробоку, це дуже гарна риса. Але що я вам скажу, що десь уже на третій, четвертий курс, і ті, що говорили російською на перервах, переважно переходять на українську, причому дуже легко. І ви знаєте, коли я веду семінар соціолінгвістики, мені пишуть роботи, я прошу описати свою ситуацію в родині або в своєму містечку. в місті, в Києві тому. Ви знаєте, мені дуже цікаві пишуть роботи студенти, як вони починають переучувати своїх батьків. Річ у тім, що, ну, що таке Київ? От мій батько, він же з села переїхав до Києва. Тобто, ну, він тут ніколи не переходив на російську мову, але у дуже багатьох, от оце покоління, ще бабусі, дідусі україномовні. І часто мені студенти пишуть, що вони українську мову знають від бабусі або дідуся. І, а от уже це середнє покоління, яке русифікувалося, особливо в період Щербицького, то дуже часто батьки дуже охоче, вони просять уже цих студентів, дітей, щоб вони говорили з ними українською, і що в такий спосіб повертають уже діти батьків. От це дуже цікаве явище.
Так чи ні, відповідь, будь ласка. Чи вважаєте ви, що є проблеми для російськомовного населення із реалізацією своїх прав в Україні?
Ну, знаєте, мені здається, це комічно навіть звучить, це питання, якщо подивитись наші телеканали і взагалі все інше, то у нас більше забезпечують права російськомовного.
Або спробувати купити
так.
газети.
Так, або
ось,
газети.
На будь-якій розкладці. Так. Ми маємо слухача. Алло. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
То є питання до вашого гостя. Скажіть, будь ласка, де, в якій країні є в парламенті двомовний парламент, щоб в парламенті говорили двома мовами? Ніде нема. Ніде взагалі нема. І чому у нас на Україні не мають говорити люди українською мовою? Дається людина українець, вважає себе українцем,
дякую.
Вона повинна говорити українською мовою.
Дякую вам, дякую. Є такий парламент, та ми не будемо про це говорити. Інша справа, що якщо ми вже це зачепили, то я просто нагадаю, що за Конституцією українська є роз'яснення Конституційного суду, те, що українська мова є державною мовою, це означає, що все офіційне діловодство, а власне спілкування між гілками влади і між різними структурами влади має відбуватися українською мовою. Але ось дістанемо коментар нашого президента Віктора Ющенко, ще чинного, який показав, що насправді це правило не діє, ця стаття Конституції не діє.
А якщо хоче хтось досліди по національному встановленню проводить в мовній політиці, подивіться, будь ласка, на Крим. Я не думаю, що ви забули, Конституція Криму визначає три офіційні мови в Криму. Російська, українська і кримсько-татарська. У мене запитання до вас. Передайте мені, будь ласка, в офіс останнє рішення кримського уряду чи Верховної Ради Криму на українській мові. Можу ускладнити своє запитання. Якщо знайдете на кримсько-татарській мові, через два дні передайте мені.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ми нагадали, що вашу свободу ви можете послухати і в інтернеті, а також прочитати текст нашої розмови. Отож, продовжуємо. Так, пане Гузман.
Ну, во-первых, не совсем прав наш нынешний президент. Мне приходилось часто бывать в Крыму, и по роду своих занятий я все-таки не общаюсь с политиками, я общаюсь с теми, кто занимается социальной политикой. Это здравоохранение, это те, кто работает с инвалидными домами. Я должен отметить, что очень многие в Министерстве здравоохранения Крыма и в Министерстве социальной политики Крыма перешли на украинский язык. Все-таки процессы идут. По поводу крымско-татарского языка. Ну, я понимаю, что есть документы, которые требуют, которые что-то гарантируют, но жизнь все-таки не может изменить ситуацию в течение нескольких лет. Это очень длительный процесс, и я думаю, что здесь, чем меньше мы будем вмешиваться и ускорять процессы, тем здоровее будет страна.
Пане Глузман, а є ваша формула нормального функціонування різних мов на окремій території, але от в такій державі з таким устроєм, як Україна?
Ну, я все-таки врач-психіатр, а не спеціаліст.
Я тому вас питаю.
Поэтому
тому
я
що
чувствую...
мова і психічне здоров'я – теж речі взаємопов'язані.
Я можу говорити тільки о себе, о своєму окруженні. Я чувствую себе комфортабельно. Да, встречаються різні, не дуже приємні люди з однієї сторони, з іншої сторони. Це неизбежно, це буде відбуватися завжди. Але принципіально... Следует разделять, например, отсутствие культуры вообще, то, что сейчас происходит в украинской школе. Я имею в виду украинское не язычное украинское, а просто в школе нашей страны.
В системе освіти.
Да, и в той проблеме, которую мы обсуждаем, это разные проблемы. Когда мне объясняют, что молодежь не должна знать Пушкина или Лермонтова только в переводах, мне кажется, это неправильно, потому что мы объединяем нашу молодежь. Но я не спеціаліст, я нічого не можу утверждати. У мене тільки вкусові характеристики.
Маємо в нашій студії і фахівця. Пані Ларисо, ваша думка?
Що я хочу сказати, що ми маємо змінити ситуацію. Безперечно, має проблеми Україна те, що вона здобула незалежність, можемо сказати, наполовину асимільованим населенням. Тобто все було зроблено в радянський час для того, щоб українці переходили на російську мову. Хоча, слава Богу, українська мова збереглась живою, повноцінною на досить значній території. Але що треба було зробити? Обов'язково, що робили всі країни, які виходили з колоніального стану, як водиться мова, через адміністрацію, передусім державна мова, і через освіту. Це дві основні ланки. І ці закони мали чітко виконуватись. У нас законодавство мовне не виконувалось, і я маю претензії і навіть до нашого гаранта Конституції президента. Він зараз говорить, що йому приходили російською мовою. Чому вони приймали? Чому не дублювались ці документи, якщо в Криму три державні, вірніше, там державна українська і дві офіційні, кримсько-татарська, російська, тоді вони мали українською прислати, а якщо хотіли ще дублювати цими двома мовами, не мали права присилати російською мовою. Не мають права депутати у Верховній Раді виступати російською мовою. Ну це, до речі, ще Кучма скасував оте положення, що людина не має права балотуватися, не володіючи державною мовою. Але чому не змінили після помаранчевої революції це? Чому не змінили? Чому у нас немає контрольних функцій? Це, що ввели в усіх балтійських державах. Спеціальні інституції, які займають контролем за виконанням закону про державність української мови.
Очевидно, не хотіли тиснути. І хтось дуже гарно вивчив українську мову, наприклад, Віктор Янукович. І депутати майже всі нею володіли, крім там одиниць. І говорили з нею, а потім раз, от буквально останні дні, дуже швидко перейшли на російську. Є слухач у нас ще один. Алло.
Добрий день.
Слухаємо вас.
Ігор Васильович Турбаєв.
Так, запитання.
Місто Київ. Я хотів запитати до лікаря-психіатра. От чи не вважають психічно нормальним, коли в Павлограді Дніпропетровської області 17 чоловік звільнили з роботи виключно за це, що вони розмовляють українською мовою на виробництві, на будівельному виробництві? Це одне питання. Чи не вважає він психічно нормальним, так, коли депутати Верховної Ради захищають російську мову, а не українську мову на території України? Дякую вам.
Дякуємо вам. Радіо «Свобода» писала про цю справу, маємо і запитання.
Ну, ответ очень простой. Психіатрія к этому никакого отношения не имеет. Это совершенно другие проблемы.
Це в рамках законодавства їх треба вирішувати.
Але... І виконання закону.
Абсолютно.
Тому що це не єдиний закон, який не виконується.
Ні, у нас взагалі, у нас дуже багато не виконується. Але для мови, от, власне, тому і допустили цю ситуацію. Зараз, що знов на 18 років ми незалежні, і знов піднімається питання про державність російської мови. Ну, це просто, ви знаєте, немислимі речі. Це тому, що ми пустили справу на самоплив.
Пане Гузман, чи обговорювали ви питання мови з Василем Стусом, коли були з ним в одній камері?
Ні, я не пам'ятаю. Ми говорили о многом, ми говорили о поезії, ми говорили о языках, ми говорили. Він розказував мені дуже багато цікавого об історії України, тому що я майже нічого не знав о той країні, в якій я виріс, і її історії, але... Не было в общении с Иваном Светлычным, моим другом и учителем, и Стусом, и Колынцом, и многими другими. Эта проблема не существовала. Были другие проблемы. Как помочь другу, который сидит в карцере? Как что-то еще другое сделать для своего товарища? Но проблема, мне кажется... могла быть решена, если бы у нас было другое руководство, если бы мы выбирали иначе, и 18 лет – это достаточный срок для того, чтобы, ну, не только чуть-чуть решить эту проблему, но и успокоить население. А у нас же все происходит только как выборы, возбуждение.
Я, як громадянин і журналіст, один висновок роблю. Мова не є предметом, не є річчю, яка розділяє людей.
Звісно.
Так, я цілком погоджуюсь. От ми часто робимо опитування соціолінгвістичні для людей і, до речі, для російськомовних, знаєте, а це не має значення. Вони погоджуються тим, що українська державна має бути єдиною державною, абсолютна більшість людей. І це, власне, використовується спекулятивно політики. І я до цього би хотіла ще сказати, от дуже цікаву річ сказала Валерія Новодворська, це російська правозахисниця, вона сказала, що російська мова – це той ланцюг, який прив'язує Україну до комуністичного минулого. минулого. І ми це дуже виразно бачимо. Ми зараз, у нас була мова про Василя Стуса.
Так,
у Донецькому університеті не дозволив ректорат присудити ім'я в Донецькому університету ім'я Василя Стуса.
Але це не проблема російської мови як такої, не проблема Толстого, Пушкіна, Маяковського і так далі. Це проблема історії.
Ну,
так?
Я просто позволю себе, это не резкость, это то, что я думаю. Я думаю, что проблема Достоевского, вернее, язык Достоевского и язык Путина – это два разных языка.
Мы маємо ще телефонний дзвінок. Алло, мы вас слухаємо. Будь ласка, запитання.
Добрий день, добрий день. Вас турбує з Рогобича, бивши військовий. Ви знаєте, я так слухаю вас, і вся сикроні вливається за нашу українську мову. Я в свій час служив в Німеччині 5 років, так? Я вивчив німецьку мову. І прекрасно володію російською мовою. Ну чому мене називають націоналістом в моїй рідній країні? Руськомовні люди, які тут прожили 60 років, тут могли вивчити українську мову. Я питаю їх, хто з нас націоналіст? Ви чи я націоналіст? Я живу на своїй території, на своїй Україні рідній, розмовляю українською мовою, то я, значить, не маю права. А він тут живе і їсть наше сало, каже, молоко і хліб український не може вивчити. Значить, у вас щось з мозгами неправильно тоді.
Я дякую вам за це запитання. Єдине, що, не знаю, може треба просто якесь свято разом зустріти і поговорити за одним столом. Це моя така реакція. Просто час програми невпинно збігає, а я не можу залишити за її межами тих людей, які написали до нас запитання. У нас на сайті Радіо Свободи, radiosvoboda.org, опитування. Як ви оцінюєте ініціативу Віктора Януковича надати російській мові статус другої державної? Так от, добре, так відповіли 29% тих, хто захотіли взяти участь у цьому голосуванні, негативно 67 і близько 4% байдуже. Дуже багато коментарів надійшло до нас. Серед них є такі. Ніхто не буде заставляти писати і говорити на українській мові. От. Або такий. А український язик під запрет, як націоналістичний. І ось такий є, наприклад, людина пише, що ідентифікація себе з певною мовою визначає особливості мислення та світосприймання людини і, зрештою, відчуття приналежності до певної нації, відчуття себе як громадянина певної країни. Це не протирічить тому, що нація може складатись з кількох народів, з багатьох народів, кожен з яких має свою рідну мову, яка має поважатися іншими. Ставлення громадянина до мови – це водночас лакмусовий папірець і його ставлення до історії культури цієї країни. Пані Ларисо, чи так важливо, щоб на території України українці розмовляли, громадяни України знали українську мову або розмовляли нею ті, хто вважає її рідною? З точки зору соціолінгвістики.
Ну, безперечно, тут треба розрізняти індивідуальну двомовність, так, і двомовність державну. Добре, коли людина знає дві мови, це збагачує, ще краще, якщо три і більше знає. Але зовсім інша роль мови державної – це мова, яка об'єднує все населення. І от політики весь час на цьому спекулюють, і вони використовують те, що безграмотність, в принципі, людей і вплив оцієї старої стереотипної радянської пропаганди про гармонійну українсько-російську двомовність, за якою приховувались реальні процеси нищення української мови в Україні. А всі національні держави, абсолютна більшість європейських національних держав, постали на тому, що одна мова об'єднувала цю державу. І, власне, двомовність на державному рівні – це винятки. Це Бельгія, яка на межі розпаду, до речі, ця країна, через те, що там дві державні мови. Ну, Швейцарію часто наводиться зовсім інший приклад. І взагалі, до речі, там немає фактичної
двомовності. І там інший державний устрій.
Абсолютно. Так. А крім всього, в кожному кантоні там одна мова поширена. В німецькому – німецька, франкому – французька і так далі. Тобто ми позбавляємо, до речі, якщо введуть другу державну, це призведе до дуже великих конфліктів. Поки що ситуація не конфліктна, тому що більшість населення, ось ваше питання, показує, що люди абсолютно нічого не мають проти єдиної державної української мови.
Савік Шустер в якомусь одному з своїх ефірів сказав, що ми весь час моніторимо це питання, ми побачили, що у нас людей, які користуються українською мовою в побуті, десь і тих, хто російською мовою користується в побуті, десь приблизно 50 на 50. От, це їхнє опитування, ми маємо своє. Ось думка слухача слушна. Двомовність руйнує будь-яку державу. Рузвельт. Він просто так. Розвід на інавгурації на запитання про другу мову, французьку, відповів: я б радий зробити державною французьку, але місце державної вже зайняте англійською.
От. Угу.
Так, угу. І ще є слухач, вірніше читач наш, який надіслав своє повідомлення про те, що він живе в Білорусі, і що до того, поки в Білорусі не запровадили, ось він каже, доведення російської другої державної, 75% шкіл були білоруськими, тепер лише близько 10 залишилося. Угу. От, ну, що, ця формула, бо окремо про хартію, про мовну хартію і про те, чи діє вона в нас, чи не діє, можна поговорити і в іншій програмі, а зараз лише можна висловити таку думку, що діюючи все, що там написано, то виникає просте запитання, що хартія запроваджувалася для збереження мов, які на грані винищення, і тому вона насправді в Україні мала би діяти стосовно української мови, але зараз нею оперують як справді як для захисту російської. Час програми добігає кінця. Пане Глузман, Лариса Масенко. Отож, мовне питання. Для чого воно і кому потрібне в нашій Україні, пане Глузман?
Для подавляющего большинства украинских политиков, которые преследуют какие угодно цели, сугубо личные.
А особисто це залишитись при владі?
При деньгах, при власти.
Пані Лариса?
А я думаю, що це питання піднімається для, не знаю, чи всіма політиками регіоналами, але принаймні значної частини, щоб позбавити Україну незалежності, безперечно. Тому що мова – це одна з основних, власне, державна мова – це те, що об'єднує, те, що зміцнює саме державу. А вони хочуть, власне, знов нас перетворити на російську провінцію.
Юрій Шевельов колись сказав, що він зробив для української мови те, що Грушевський зробив для історії України. І він так сказав, тому що, пані Масенко?
Тому що він дуже багато зробив для української мови.
Тому що він довів?
Довів, що це мова, ну, давня, походить ще з 5-6 століття, про те, що не було цієї спільної східнослов'янської єдності, знов-таки радянського стереотипу запущеного спеціально для того, щоб показати, для того, щоб забрати Київську Русь, власне, до своєї спадщини. Ну, і багато інших він спростував теорії. Це, власне, найбільше, мабуть, мовознавець 20-го століття філолог.
Ми живемо в багатонаціональній країні. Є болгари, є євреї, є росіяни, є поляки, і це наше багатство.
І є українці.
І є українці, і це наше багатство. Але країна ця називається Україна. І десь у Біблії написано, а виправте, якщо не так, що Бог любить розмаїття. Тому що в розмаїтті краса, а там, де одноманітність, там лише пустеля, якщо вона нав'язана штучно. От, погодьтесь.
Так, так, цілком розмаїття має бути обов'язково.
Якщо українець дізнається набагато більше про єврейську культуру, про білоруську культуру, якщо кожен, хто живе в цій країні, зможе реалізовувати свої права мовні і навчати дітей там у недільних школах, так як це робиться у всьому світі, мати свої газети і журнали, то від цього і ситуація, і життя в цій країні стане кращим, пане Глузман.
Ну, ви розумієте, людство цивілізацію придумало одну. Нет двух-трех цивилизаций. Вот та цивилизация, которая есть сегодняшняя, Северная Америка и Латинская Америка, и Европа Западная. И мы можем либо жить так, как они, либо мы будем жить так, как мы жили 30-40 лет назад. Или еще хуже. Я не хочу жить так, как я жил. Когда Стуса и Светлычного, и Колынца, который вообще никакого отношения к борьбе с советской властью не имел, обвинили в антисоветской пропаганде и дали большой срок только за то, что он, эксперты украинские профессора, кстати, фамилии не будем называть покойных, помогли КГБ и сообщили, что использование таких-то украинских слов означает то, что эти авторы этих поэзий являются буржуазными украинскими националистами. В такой стране жить нельзя.
Наш рух до цього кращого життя має пролягати через, я не знаю, як зробити так, щоб всім захотілося вивчити українську мову? 10 секунд.
Нічого робити не треба. У вищих навчальних закладах має бути українська мова. І тоді батьки будуть віддавати дітей в українські школи.
Ну, от, наприклад, в Києво-Могилянську академію, так, сказала Лариса Масенко. Дякуємо, пане Глузману. Це була ваша свобода. І ефір провела Ірина Штогрин. Ми намагалися з'ясувати, чи треба Україні друга державна мова. Почуємось завтра у цій же порі.